SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vi ste uz SBS na Srpskom.
Slušate SBS na Srpskom, ja sam Biljana Ristić. Prošlo je skoro 30 godina otkako je izveštaj koji je predstavljao prekretnicu u odnosu prema autohtonim narodima iz ukradenih generacija preporučio odgovarajuće programe obeštećenja za preživele pripadnike tih generacija. Oni koji zastupaju njihova prava kažu da se posljedice prisilnog uklanjanja dece, starosedelaca iz njihovih porodica u okviru vladine politike nastavljaju do dan danas. Također pozivaju na hitnu akciju kako bi se pomoglo preživelima iz ukradenih generacija, piše Kira Hain za SBS News. U skladu sa vladinom politikom koja je bila na snazi od 1910. do 1970. deca aboridžina i otočana iz Torresovog Moreuza su bila prisilno udaljavana iz svojih porodica. Oni su postali poznati kao ukradene generacije. Dokazi o istorijskim i tekućim posljedicama su opširno dokumentovani u značajnom izveštaju koji je podnet u parlamentu 1997. pod nazivom Bringing Them Home. Procenjuje se da je nasilno uklanjanje moglo imati utjecaj na živote jednog od 10 do jednog od 3 dece iz prvih nacija. Ne postoji ni jedna zajednica aboridžina i otočana iz Torresovog Moreuza koja nije zauvek promijenjena ovom politikom. Od kada je izveštaj podnet u parlamentu 26. maja 1997. na taj datum se svake godine održava Nacionalni dan žaljenja, National Sorry Day, kako bismo se prisjetili i priznali šta se dogodilo. Žena iz naroda Eastern Arente, doktorka Jennifer Caruso, je kao dete uzeta iz njene porodice. Postala je akademik i bavi se izučavanjem kulture i istorije aboridžina. Ona kaže da su posljedice na preživele iz ukradenih generacija duboke.
I knew nothing about it. I was still in the process of being very effectively assimilated.
Nisam znala ništa o tome. Još uvijek sam bila u procesu veoma efektivne asimilacije. Znala sam da je ovo dokument koji govori o meni i da negde tamo ja, koja nisam razgovarala sa osobama aboridžinskog porekla od svoje 5. godine, sam nameravala da pronađem porodicu i rodbinu u okviru ovog dokumenta, kaže ona. Doktorka Caruso je bila jedna od onih koji su na forumu u Kamberi 22. maja govorili o nezavršenom poslu iz izveštaja Bringing Them Home. U izveštaju se zaključuje da su vladine politike prisilnog uklanjanja bile grubo kršenje ljudskih prava dece starosedelaca, što je prekretnica u procesu ukazivanja istine. Također se navodi da je prisilno uklanjanje čin genocida, suprotan konvenciji o genocidu koju je ratifikovala Australija 1949. Izveštaj je također naveo 54 preporuke usmjerene na zalečenje i pomirenje, uključujući obezbeđivanje reparacija i poboljšanih usluga za članove ukradenih generacija. Dakle, od 1997. koliko je tih preporuka ispoštovano? Ni izbliza dovoljno, kako kaže Yauru čovjek Peter Yu, čija je baka bila pripadnica ukradenih generacija. Peter Yu, koji je i potpredsjednik Prvih nacija na Australijskom nacionalnom univerzitetu, kaže da je to užasavajući neuspeh.
Federal and state governments have failed in their response to the Bring Them Home report. Despite minimal progress in some areas, there has never been a collaborative or systematic attempt.
Federalna i državne vlade bile su neuspešne u svom odgovoru na izveštaj Bringing Them Home. Uprkos minimalnom napretku u nekim oblastima, nikada nije bilo kolaborativnog ili sistematskog pokušaja da se sprovedu preporuke iz izveštaja. Većina nikada nije sprovedena. To je interesantan period jer je u to vrijeme postojao veliki broj prilično kritičnih izveštaja koji su zaista potencijalno imali utjecaja na nas danas. Izveštaj Bringing Them Home tada je postojao, naravno izveštaj Kraljevske komisije za smrt aboriđina u pritvoru, ali naravno nijedan od njih nije napredovao do bilo kakve značajne tačke ili bilo kakvog stvarnog značenja, kaže on. Fondacija za isceljenje i portfolio prvih nacija Australijskog nacionalnog univerziteta organizovali su forum. Glavna tema je sve veća hitnost sprovođenja najvažnijih preporuka. Pošto mnogi preživjeli iz ukradenih generacija još uvijek nemaju potpun i pravičan pristup programu obeštećenja. Žena naroda Yauru, Shannon Dodson, izvršna direktorka Fondacije za isceljenje, nacionalne organizacije koja podstiče glasove preživjelih iz ukradenih generacija, kaže da postojeći planovi obeštećenja ne mogu adekvatno da odgovore na potrebe preživelih.
For nationally consistent, fair and equitable redress for stolen generation survivors, and that's all survivors across the country, we have had.
Za nacionalno doslednu, poštenu i pravičnu naknadu za preživele iz ukradenih generacija, to su svi preživeli širom zemlje, imali smo programe obeštećenja i trenutno imamo otvorene programe obeštećenja, ali nisu svi preživeli imali pristup tim programima obeštećenja, a nismo vidjeli takve programe u zapadnoj Australiji i Queenslandu. Prilagođene usluge zasnovane na zalečenju trauma kako bi se zadovoljile potrebe za brigu o zdravlju starijih, za mentalno zdravlje, invaliditet i stambeno zbrinjavanje starijih osoba koji su preživjeli ukradenih generacija, kao i nacionalno dosljedan pristup historijskim i aktuelnim podacima iz datoteka, uključujući podatke o rođenju, smrti i sklapanju brakova koji se odnose na preživjeli iz ukradenih generacija i na njihove porodice, kaže ona. Najnoviji dostupni podaci ukazuju da postoji više od 30.000 preživjelih iz ukradenih generacija, od kojih su svi imali 50 i više godina 2022. Preživjeli i njihove porodice suočavaju se sa dodatnim negativnim okolnostima koje proističu iz čina uklanjanja u poređenju sa aboriđinima i narodima sa ostrva iz Torresovog Moreuza, koji su iste starosne dobi, a koji nisu direktno iskusili čin uklanjanja iz porodice. Profesor Peter Yu kaže da je neophodno da se pamti da starosedeoci Australije trpe stalnu patnju.
I don't believe there's one Aboriginal family in Australia that is either directly or indirectly.
Ne vjerujem da postoji i jedna aboriđinska porodica u Australiji koja nije direktno ili indirektno povezana sa ukradenim generacijama. Tako da vam to pokazuje veoma smišljenu i prodornu politiku u to vrijeme da nas eliminišu sa lica zemlje. I mislim da o tome moramo razmišljati u okviru veoma brutalnog koncepta, jer istorija ima način da umanji prirodu emocija, da ne priznaje ljudsku patnju i emocionalnu patnju i utjecaj koji ona ima na kontinuirani nivo samoubistava kao rezultat manifestacije međugeneracijske traume, kaže profesor Peter Yu. Piše Kiara Hain za SBS News. Tema ovogodišnjeg dana žaljenja, Sorry Day, je sada više nego ikad, što bi trebalo da ohrabri sve Australijance, pojedince, porodice i zajednice, kao i organizacije i vlade, da i oni budu glas pomirenja u svom svakodnevnom životu. Nacionalni dan žaljenja je u nedjelju 26. maja. Nedjelja nacionalnog pomirenja počinje u ponedjeljak 27. maja i traje do ponedjeljka 3. juna. Slušajte SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.